Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Elu läheb edasi, reede on käes, nädal on läbi, nädalavahetus on ees, varsti on see läbi ja nii üksteise järel algavad ja lõppevad asjad. Kui lugeda uudiste pealkirju, saame teada, et Zaporožjes süütas Vene armee rünnak tulekahju tuumajaama alal. Viimane rongiühendus toob Soome massiliselt põgenevaid venelasi. Hoopis teisest kohast loomulikult. Times kirjutab, et Zelenski on üle elanud juba 3 mõrva katset. Järelikult ei ole siin imestada midagi, et Venema president Putin istub pika laua ühes otsas laua sees on ilmselt võimendus nii helile kui selle taasesitusele. Noh, loogiline ju, ei iial või teada, mis juhtuda võib. Nafta hind on langenud, lugesin eile juba, et keegi uus tegija tuli turule, aga kuna nafta kaubandus on ikka nii suurte poiste pärusmaa, et mul pole mõtet seda isegi kommenteeridagi, siis jah. Nafta hind langes, ma ei tea, kas seda kompenseeritakse siis kütuse hindade tõusuga meie tanklates, sest vaat ei ütlegi, kes peab oma kasumi kätte saama, vaatamata sellele, et nafta hind kuskil langes. No jah, nafta hinna suur tõusu ju ennustati ka eile ühe, teile mitte nafta hinna vabandust, vaid kütuse tanklates selle tõusu ennustati eile ka mingi pealkirja, aga sisusse polegi vaja suurt süveneda, sest seal on nii kuradi palju isiklikku suhtumist, arvamusi, naja. Igal juhul Soome peaminister Marin kohtub esmaspäeval Tallinnas Kallasega. Peaminister kohtub Kallasega. Kumma Kallasega siis? Pildi peal on Kaja Kallas. Ma usun, et ta ei kohtu mitte Kaja Kallase või Kajakesega või kurat teab, mis moodi, vaid Eesti Vabariigi peaministriga meeldi, kui see meile või mitte, aga nii see on. Soome diplomaat ütleb, et Venema ei ole ähvardanud Soomet vallutada, aga võibolla teeb siis une pealt. Jüri Luikel arvab, et me peaksime rääkima NATO baasides Baltimaades. Iseenesest muidugi see oleks ka teatav tagatis, et me oleksime natuke vägevamalt. Noh, nimekirjas, aga et nüüd Venema julgeb minna, just nimelt julgeb minna NATO vastu, see on kahtlane, sest nii suurt pauku ei kannata meie planeet. No ja küll ma ütlen väiksemalt põhjapoolkera küll välja. Vaat niisugused on need kenakesed pealkirjad, noh loomulikult siin ähvardatakse ühe, teise ja kolmandaga. Noh, Ukrainas sai surma Vene kindral, ikka juhtub, ka kindralid saavad surma. Zelenski pöördub Euroopa poole, et ärka üles Vene väed ründavad Ukrainas tuumajaama. Lohutuseks võib öelda, et kui nad seda väga aktiivselt ründavad, siis nad lendavad õhku kõige selle tuumajaamaga, aga teisalt, ega seda ka nüüd vaja ei ole. Need väed ja muidu siuksed poolearulised tont nendega, aga vaata tuumajaam, see on pauk, mis on paugu nime väärt. Uuritakse juba mitmendat päeva, kas Putin on füüsiliselt ja vaimselt terve. No eks minagi ole tähele pannud, et oli tema näokene natukene kitsamale siiljuti ja nüüd on ikka just nagu oleks teise menüü peale läinud või... Või no mida, no steroidikesi muginud või ma ei tea neid asju, seda peab küsima meediku käest, aga ega need ka niimoodi puusalt tulistada ei taha. Ühe uudisena saame Delfist teada, et Anton Aleksejev, mees, kes kui mul õigesti meelde jäi, on Moskvas sündinud ja eesti keele suhteliselt hiljuti ära õppinud ja on rindereporter, on näitleja haridusega. Ja pildi peal on tal nii kurvad silmad, et kui selle alla kirjutada näitleja haridus, siis kuradi hea näitleja oleks võinud tulla. Aga kui see on juhuslik pilt, siis on ise asi. Mitmed tegelased on siin väljendanud ka oma suhtumis mitmetesse asjadesse, on andnud nõu, mida tegelikult teha tuleks, et niisugune sõda lahti on, eks ma panen siia saate lõppu täna nädala vahetuseks ka lingikesi, vene ja inglise keeles ka, eesti keelset te saate ise kätte, aga kui on midagi ehmatavat, üllatavat, no, siis lugege, kuulake neid ka. Paavo Järvi on pealkirjas. Riskisin ja panin reväärile Ukraina lipu. Ei oska kommenteerida, aga kas seda on nüüd vaja nii põhjalikult lugeda, see on ise küsimus. Eesti vabatahtlikud kiirustasid Ukraina varjupaiga loomadele appi. Jah. Kas meil postiimes juba kirjutas sellest, et keegi sotsiaalmeedias, no muidugi need varjupaiga loomad, need, mida sotsiaalmeedias kirjutati, hakkasin vist peale sellest, et kõigepealt jäi kellelgi kuskil üle üks lehm ja siis teine lehm ja minu meelest, noh, võib ju nimetada varjupaigaks, aga võib ka nimetada karjafarmiks, ma ei tea, ärge võtke mu sõnu eriti tõsiselt. No, mida siin kogu selle värgi kokkuvõtteks öelda? Hakatakse praegu hiljukesi aru saama, et igasuguste Vene ja Valgevene päritolu kaupade arutu ära keelamine meie aladel paneb ikka paugu küll, just nimelt hulgikauplejatele ja nendele, kes on oma kaupade eest maksnud ja võivad need nüüd sisse soolata. Eile oli koguni näide mingisuguses kaubast, mis suure hurraaga lettidelt ära koristati, sest kuigi see oli, ma ei mäleta, mis koha kaup igal juhul, kosher koha kaup, aga ta oli pakendatud Valgevenes, või kurradi. Noh ja sellest juba küll, minu meelest, nii usu hulluks ei maksa ka minna. On, mis on. Lõpetame oma lepingud siis, kui on õige aeg ja normaalne lepingud lõpetada. Käis ju läbi siin ka tenakene pealkiri, et gaasikaubandus käib nagu nii edasi. See tähendab, lepingud täidetakse, kuigi jah, oli siin ka igasuguseid ähvardusi. Ja nagu ma ütlesin, ei maksa eriti ka lausa usu hulluks. Minevad usu küsimuses jälle. Absurdne, aga õigustatud oleks küsida praegu, millal pannakse lääne riikides kaasa arvatud Eestid, Lätid, Leedud siin kinni Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku, pühakojad, kloostrid ja kabelid. Millal hakatakse neisse suhtuma? Eile lugesin ma inglisekeelset jutukest, et Milano ülikoolis visati välja Dostojevski õpetamine, sest kui Dostojevski oleks elanud praegusel ajal, oleks ta olnud putinist. On asju, mida ei usu, lihtsalt iga ihukarv keeldub uskumast. Aga samas, kui see kõik peaks tõsi olema, kõik selle mõla ja kaja ümber sõjalise konflikti, siis ei saada seda sõjalist konflikti enne pidama. Kui lasteaias või laste sõimes viimane kakskeelne laps oma koosa kätte on saanud ja see läheb juba, mis see oleks juba totruse triumf, sest vaata, ise alles paari aastane, aga kindlasti elab tema südames, kurat teab, mis keskus elab. Täna meil, nagu me teame, 30. Rajab 1443, 4. märts 2022, esimene Adar 5782, 4. urbekuu 10235, ja Juliuse päev 2.459.641 ja täitsa huvitav on mitu päeva või kui kaua Nõmme raadio veel nendes tingimustes välja venitab, aga vaata, seda allaandmise geeni ei ole kõige vägevam ilmselt mu keresse istutanud, nii et arvestage sellega, selle hüpoteesiga, selle vandenõuteooriaga. Täna 1765. aastal kaotati Saaremaa provintsiaalne iseseisvus. Tähendab lõpetati. Kaotati, läks kaduma poisid otsige nüüd. Saar liideti Liivimaa kubermanguga ja sai maakonna staatuse. Ja samal ajal säilitas Saaremaa, ehk jäi Saaremaal alles iseseisev maksusüsteem, oja jumal, et sihuke asi tänaste võimutsejate kätte satub. Siin tuleb enne tükk aega pinnast, nagu vanasti öeldi, pehmitada. Rüütelkond jäi alles ja kirikuorganisatsioon ka. See natuke tuletab meelde jälle, et paneme ikka Moskva patriarhaadile ka koosa ära nii palju kui meie võimuses on. 1877 Tartus avati Tallinna tänaval Eesti esimene psühhiaatria haigla. See oleks siis olnud nagu ettevalmistav post Tallinnasse sõiduks või? See ei olnud väga suur, see oli niisugune rahumeelne, seal oli 8 voodi kohta närvi ja vaimu haigetele. Kliinikuks kutsuti vist või oli nagu oli. 1938 sisekaitse ülema otsusega pandi seisma ajalehe Vaba Maa ilmumine. Hädasti oli vaja. Aga mine sa tea, vaba maa, eks vabast maast ole ka igal ühel oma ettekujutus. 1989. aastal just nimelt täna algas 5. märtsi nii kestnud interliikumise esimene kongress, mille võimalik vili oli 1992. aastal Narva elektrijaamade töötajate kogunemine, kus linnavolikogu esimest Tšuikin avaldas arvamust, et 80% narvalasi jääb kodakondsusest ilma. Jah, Mida siis veel võiks öelda? No võiks öelda, et 2007. aastal toimusid Riigikogu 11. koosseisu valimised. Asi seegi valiti ja valiti saadimist taheti. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi on käes see päev, see reedene päev, kus stuudiosse tuleb ka Margus Alviste. Noh, topelt ei käri see kaks Margust. Ja loomulikult ikka need samad probleemid, aga ikka teise nurga alt. Margus, sõda käib. Isenesest eile ma kirusin, vandusin, et homo sapiens ei saa kuidagi tõestatud, et ta on homo sapiens. Ometigi nii kuradi kaua on ta elanud planeedil, olnud looduse kroon. Ma ei teagi, kust see väljend pärit on, aga vist on seotud vene õige usuga kuskilt kaudu või umbes niimoodi, mitte küll väga aktiivselt, aga jah, enam-vähem selline ütlemine on. Ja keegi vene akadeemik ka vist kunagi midagi mainis, aga kuidas ei tea. Noh, ja siis selgub, et see kroon, no ma ei tea, või homo sapiens kakleb äkki homo sapiens sapiensiga, see on eriti ülbe inimene. Aga Madi käib ja ma ei tea, siin nagu ei peaks otsima naist, kelle pärast kakeldakse. Siin peaks vaatama võibolla selle tabureti kolme jalga, mis igaüks toetub erinevasse punkti, aga kuidas näed sina seda?
Rõõmsalt reedet kõikidele. No ja mis asja on see tarkus, tark inimene, homo sapiens, et kui vaadata nagu neid selliseid ajaloolisi selliseid protsesse siin, no meie mõistes kiviajast siin tagapoole veel, siis on teadlastel selline arusam tekkinud, et homo sapiens lihtsalt sõi teised inimeste liigid ära. Ehk see sapiens asemel oleks võinud siis kasutada siis võibolla sellist homo agressiivsus või midagi sellist. Et võibolla ka ellujäämiseks see agressiivsus selles mõttes on ka võibolla sellise teatud tarkuse aspektiga. Eks sul peab olema midagi, mingisugune eelis, mis aitab sul teisest liikidest paremini kohaneda ellu jääda.
Ja ega siia toiduahela tippu tõustes me just taimetoitlased ja mingid ahinsad kindlasti ei olnud.
Kartan, ja ma just vaatsin siin ühe koolitusel ettevalmistamisel, tutusin arheoloogiaid materjalidega ja Hispaania teadlased jõudsid jah selleni, et kõik need erinevate siis inimliikide luud, mis veel on säilinud, seal on väga selgelt näha purustamise jälgi, kas siis luu või siis isegi hamba jälgi, et tuleb tunnistada, et meie liik on olnud ikkagi oma
väga loodus lähedane, nii et kui vana ise ikka väga vana on, siis söödi ta ära.
Just. Ja et me oleme tegelikult inimsööjatest nii-öelda arenenud välja. Et jällegi ma ei tea, kas see vastab siis sellele terminele homo sapiens või homo sapiens sapiens. Igal juhul ellu me oleme jäänud siia maani, aga Ukraina sündmuste valguses tekib küsimus, kui kauaks veel.
Ja millest niisugused sündmused? No mina näen siin majandust. Ja turgude laienemist ilma milleta kukuks kokku nii Ameerika kui Euroopa Liit. Samas sanktsioonid löövad ka meid ennast. Me võime basaaritada siin nagu nii palju kui tahame, aga gaasi on ikka vaja, ikka ta sealt kohast tuleb, kus ta tuli. Meilgi elektritransiit ikka läbi Ida-Virumaa sutsti Venemaale. No problem, just business.
No ja kui vaadata siin neid uudiseid, mis siis tulevad kas läbi elektroonilise meedia või läbi trükimeedia, siis mulle meenutab see hästi ja sellist suhet siis meedia ja publiku vahel, nagu on maataltsutaja ja maa vahel. Ehk siis maataltsutaja teab väga hästi, mis moodi maa psüühika töötab, mis on tema võimekus. ta teab, et kui sa pakud talle välja ühe mingisuse ärritaja, no, sageli kasutatakse vilepilli, madu heli ei kuule, aga ta näeb vilepilli otsa, see ärritab teda. Ja kogenud maatantsutaja teab, et kui madu tegeleb sellise ühe väljakutsega, ühe ärritajaga, siis sa võid rahulikult võtta käe, panna selja tagant ja haarata tal kuklast ja panna madu maokotti. Ja umbes samamoodi näeb välja meie tänane selline meediaruum, et teatud asju võimendatakse üle ja nii palju kui siis sotsiaalmeedias on näha, inimesed jäävad täpselt nii nagu see madu selle ühe asja külge kinni ja ei vaata enam võibolla siis sündmuste ahelaid, neid tendentse, milliste protsesside või voogude, sündmusvoogude osaks tegelikult sellised sõjad on. Ja kui hakata nagu mõtlema, et aga mis siis tegelikult toimub, millise suurema protsessi osaks Ukraina sündmused täna on, siis muidugi tuleb liikuda ikkagi päris sellise maa tehiskaasase tasandeni ja vaadata neid asju üsna kõrgelt ja kaugelt.
Jah, need masside liikumised, need eesmärgid, kas siin on kellelgi silmaga nähtav strateegiline eesmärk. Muide, mul on siuke karvane tunne, et Venemaad hinnates on tehtud, vaat see on mul väga ebamäärane lause, aga täienda paranda lükka ümber, on tehtud jäme viga sellega, et millegi pärast on arvatud, et Venemaad juhivad taktikud. Ja kuidagi pidi on ignoreeritud strateegiat, mis võiks olla Venemaa eesmärk. Ja samamoodi vaadatakse siin Bidenit, taktikaline käik, näed, noh, paneme sellele laksu ära. Kurat, võtku, iga asja taga on strateegia. Kõik, mis toimub, on ju vahend millegi saavutamiseks.
Tõsi on, ei öeldakse ka, et kui sul endal puudub väga selge strateegia, siis sa tõenäoliselt täiesti märkamatult viid kellegi teise või kolmand osapoole strateegiat ellu.
Nüüd... See tasuks kivisse raiuda see lause.
Ja. No eriti meie riigis tundub, et on see hädavajalik meende tuletada. Aga mis puudutab Venema huvidesse, noh, ma pean tunnistama, et mina, mul ei ole mingid eri allikaid või midagi, et ma ei pääse mingisugusele varjatud informatsioonile ligi, aga mis mind alati on huvitanud, need on oluliste persoonide intervjuud. Ja sageli need intervjuudes väljendatakse mõtteid, mida me kuskil dokumentidest lugeda ei saa, aga mis kõige parimal moel viitavad mingisugustele plaanidele, mingisugustele noh, avatud või varjatud mingitele agendadele. Ja võibolla mõned noppet nendest intervjuudest, ma isegi ei mäleta täpselt enam, milliste inimeste intervjuudest need asjad, mis minu sellist pilti olukorrast on rikastanud.
Tehti on mõte, mitte näod.
Ja no, üks selline küsimus, mida tihti just venekeelsed inimesed, kes on olnud võimukoridoridele lähedased, on intervjuudes väljendanud, on see, et nad kahtlevad, kas Venemaa täna on üldse iseseisev poliitiline subjekt. Ja väidetavalt siis ka peale seda, kui Gorbatšov allus läänele 1989. aastal, esialgu oli siis nii-öelda siis poliitikutele ja Malta saare peal siis ka sellistele vaimsetele liidritele, siis peale seda Washingtoni konsensuse tulemusena lepiti kokku, kui palju Venemaa saab üldse raha trükkida. Ja see oli siis seotud konkreetselt nafta ja gaasi müügi mahtudega. Ja
no see kajastab ka Venemaa eelarves.
Ja teisest küllest need inimesed on alati ka siis vihanud, et igal pool ministeriumides, kus võetakse vastu justkui strateegilise otsuseid, tegelikult toimetavad koos siis rahvusvahelised mitte tulundusühingud siis, kes siis tegelikult neid otsuseid kureerivad ja võibolla ka siis mõjutavad otseselt. Ja päris paljud maavarad on antud jällegi siis lääne korporatsioonidele konsessioonilepingutega kasutamiseks, seal lugas ka tuumamaterjalid. Ja võt sellised mõtted tekitavad küsimuse, mida tasuks võibolla fikseerida, et kas Venemaa täna on poliitiline subjekt, et kas need otsused, mis sealt vastu võetakse, on üldse Venemaa enda huvidega seotud. No teisest küljest mõningad inimesed on öelnud, et et kui vaadata tänaseid Vene riigipea mingid otsuseid, siis need, kõik need otsused on otse kui seotud Venema hävitamise plaaniga.
Et kuidas, nad ei ole vähemalt oma vahel vastu olulised. Jah,
et kuidas vähendada rahva hulka, kuidas majanduspõhja lasta, kuidas astuda siis rahvusvahelisse sellisse, kuidas öelda,
vaba turgu.
Vastu pidi siis nagu täieliku isolatsiooni. Ja keegi ühes intervjuusest väljas mõtet, et kui ei teaks, et tegemist on Venema presidendiga, siis arvaks, et tegemist on mingi välisriigi, no niisuguse, kuidas siis öelda, mitte et luurajaga, aga millegi hullemaga veel. Ja raske öelda, need on need mõtted, mis on intervjuudest välja tulnud ja mida võibolla meil uudistes väga palju ei ole kajastatud. Nüüd tekib siin alati veel küsimus, et enamasti võt, inimesed on harjunud küsima, et kelle huvides mingi asi toimub.
Kui vana, esimene kui küsimus. Ja.
Aga ma natuke laiendaksin seda ja küsiks ka, et kelle ohtude vältimisega võib olla üks või teine asi seotud. Kes püüab vältida midagi mingisuguse algatuse?
Kas sa nüüd viitad sellele, et kuna ajalugu ei kordu, tuleb katastroof läbi viia väikestes kontrollitud mõõtudes?
Ma ei vihja millelegi, aga ma toon välja sellise teoreetilise, niisuguse noh, konseptuaalse küsimuse, et me ei saa vaadata ainult, et kes saab kasu. Mingites olukordades keegi püüab vältida kahju. Ja eelkõige, kui me selle küsimusega vaatame ajaloolisi sündmusi või ka tänaseid sündmusi, siis vastused võivad siin nende kahe küsimuse puhul üsna erinevad olla. Ja kolmas tegelikult küsimus, mis on võibolla isegi täna kõige aktuaalsem, on see, et kelle plaanidega mingisugune sündmus kõige paremini korreleerub. Ehk siis kelle pikaline ajaline plaan, või näiteks mingi maailmaplaan, eeldab, et mingisugune sündmus kusagil maailma erinevas piirkondas siis peaks või võiks realiseeruda. Ja siin võivad tekida jällegi mingid kolmandad vastused. Nii et me ei saa ainult küsida, kes saab kasu, vaid me peaksime vaatama vaat kõiki neid kolme vaatanurka. Ja noh, tõenäoliselt on see veel vaatanurki. Ja siin, kui vaadata ka Ukraina sündmusi, siis me ei saa vaadata seda jällegi vaakumis, vaid me peaksime vaatama, et mis siis samal ajal tegelikult maailmas toimub. Et äsja meil ju siin WHO ütles, et sellest aastast 2022 lõpeb mõtse sama pandeemia. Kuulutatakse lõppenuks. Vähemalt selline pealkirjal ühel artiklil nende koduleheküljel peal. Ja no, pandeemiast me oleme juba väsinud ja kui täna vaadata ka lehti või siin meedia väljaandeid, siis praktiselt sellest teemast enam ei räägita. On tulnud järgmine teema, millele siis noh, nii-öelda maotaltsutaja on tähelepanu tõmmunud. Aga me oleme siin saates ka rääkinud pikalt, et täna ju toimub üli kiires tempos kapitalismi kui süsteemi teemontaaž ja üleminek järgmises ühiskondlik majandusliku formatsiooni, ehk siis infoühiskonda, totaalse kontrolli jälgimise ühiskonda. Ja kui me vaatame ka mingisugused sõjalise sündmusi, siis me ei saa noh, kõrvale panna ka või jätta vaatamata ka siis seda protsessi. No igasuguse muutuse juures on oluline force majeure tekitamine. Ja siin, no, ütleme, juhtimiseksperdid ütlevad...
Mida sa pead silmas praegu force majeure'ine? See on vääramatu jõud, aga vääramatul jõul peab olema... Vaat siin peab olema looja.
Ikka.
Tingimused peavad olema loodud ja üks asi on nüüd vääramatu jõud. No hea küll, võtame ainult vääramatu jõud.
Ja. See termin võib olla natuke sõike ebaõnnestunud, et me peame rääkima mingisugusest sündmustest, mis võimaldavad senist harjumuste üle kirjutamist. Ja no, selleks, et midagi muuta, on tarvis, et inimesed oleksid valmis seda muutust vastu võtma. Ja me ju kõik teame Newtoni esimest seadust, mäletate veel 7. klass füüsika. Keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt, kui seda mõjutavad jõudem tasakaalus. Eks seda võiks nimetada ka inertsi seaduseks. Ehk siis inimesed ei ole valmis muutusi aksepteerima vastu võtma, nad hakkavad nendele muutustele vastu töötama. Et siin tuleb kohe meelde tuletada ka Newtoni kolmandat seadust, mis ütleb, et igale jõule mõjub vastu jõud, mis on sama suur kui see jõud, millega siis seda mõjutatakse, ja vastas suunaline. Ja eelkõige, et kui hakata järsku no, siin mingisugused muutusi tegema inimeste elulus ühiskonna korraldustes, siis see toob kaasa väga suure vastupanu. Aga selleks, et see nii-öelda harjumuste komplekt, programmid inimeste teaduses, sotsiaalses käitumises, kultuurikood üle kirjutada, on tarvis, et inimesed oleksid muutunud mingisuguses olukorras vähemalt 40 päeva. Ja öeldakse ka, et 40 päevaga põhimõtteliselt on võimalik siis epigeen või kultuurikood üle kirjutada ja valmistada inimesi siis järgmiseks muutuseks, sest see määramatus ja ebamugavus, mis selle 40 päeva jooksul aset leiavad, et see paneb inimesi ootama uut süsteemi, uut korda, uut võibolla sellist turvalisust.
Viige kits toast välja.
täpselt, nagu see anekdoot ütleb. Ja. Ja no, mis siis on, et võimalused force majeureks ajaloos tuuakse välja tavastatud kolm sellist võimalust. Üks on siis looduskatastroofid, üks on sõda, siis kuum sõda ja kolmas ongi pandeemid. Ja no, tegelikult on väga nimekad poliitikud erinevatest riikidest neid samu asju nimetanud, neid asjadest rääkinud, et kellel on siin huvi rohkem võita ja ju natukene internetiski ringi vaadata. Põhimõtteliselt on kõiki neid kolme force majeure'i kaalutud, osaliselt on neid rakendatud, aga häda on selles, et tuumavõimekuse ajastul on nendel inimestel, kes maailmas teevad võibolla vähe pikemaid plaane ja kellel see võimekus juhtimiseks on olemas, kelle mõju on väga suur maailmas, võt nad ei saa tunda enam ennast turvalisena. Ja seetõttu me ei näe tõenäoliselt enam selliseid suuri sõdu, juhul kui nii-öelda kõik lähevad selliste inimeste plaanide järgi, aga väikesed relvakonfliktid võimaldavad siiski inimeste tähelepanu suunata mingisuguse ühte punkti ja tekitada ikkagi ka selle sõja, noh, sellise, kuidas öelda, informatsiooniga sellist force majeure'i. Nii et tõenäoliselt, kui vaadata ka Ukraina sündmusi, siis neid ei saa vaadata lahus ühiskondlik majandusliku formatsiooni muutusega, uude ühiskonda minekuga. Ja nagu ma ütlesin, ega siis täna noh, väga nimekad inimesed enam ei varjagi tegelikult noh, seda muutust.
Üks asi on laiatarbekaup, teine asi on allhoovused, süvavõim, nagu seda peab nimetama, sest lõppude lõpuks ei saa ju rakendada isegi sanktsioone täie võimsusega ilma, et see sa mainitud kolmas seadus sulle vastu nina üle. Ja kujut endale ette, vaata need Donetskid ja mis need olid iseseisvad piirkonnad, kui nad hakkasid nõudma oma iseseisvust. Mis oleks juhtunud, kui nende iseseisvust oleks tunnistanud esimesena USA ja kükitanud sinna oma raketid? Aga mis arvad, kas nad magasid maha või nad mõtlesid, oja jumal selle eest.
No mul on väga raske anda... No,
ära anna, see on siuke...
mingit hinnanguid aga arvamusi, sest no, ma ei tea kogu informatsiooni. Ja see on jälle selline lõks, et kui inimesed saavad kusagilt mingisuguse väikese fragmendi, ükskõik teadmata, kas tegemist on tõepähe antud informatsiooniga või mingisugune fiktsioon, siis selle põhjal... No, püütakse siis kujundada mingi oma seisukoht või arvamus, aga maailm on palju keerulisem. Tõsi on see, et teatud riikidel nende mõju on maailmas oluliselt suurem kui teistel riikidel ja teine asi, mida ei taas ka ära unustada, et demokraati tingimuses võim, tegelik võim on alati varjatud, peidetud.
Ja loomulikult, demokraatia peab olema massi juhtimine,
just.
Et mass tunneks, et ta on vaba.
Just.
No see on mu reklaami valem, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunne.
Ja öeldakse ka, et kui seal teatud keheosast hakata inimest tõmbama, siis kogu keda tuleb vaba tahtikult järele.
Jaa, täpselt nii.
No.
See on nagu üks valem. Aga küsimus praegu laiadele massidele on ideoloogiline vastuolu. Küsimus sõti kõvematele kuttidele on, kes saab papi endale. Sest, noh, olen ma siin toonud ka mõned näited, aga
Nüüd ma nägin vilksemisi, isegi oli siukene väljaanne meil nagu kaupmees vist või midagi taolis, kus hulgi müüjad ütlevad, no kurat, võtku, me oleme Venemaale kauba eest maksnud, selle oma lattu toonud. Me oleme käraka pealt riigile aktsiisi maksnud ja nüüd siis pista see omale ja tee patriootiline nägu.
Jah, ja kui sul Ukraina lippu ei ole kusagil asjade peal, siis saad vaata, et peksa kuskil tänava peal.
No, vaat see ongi ja milliseks kujuneb niisugune olukord hiljem, sest vaata, üks asi on põhjustada, ei oskagi seda nimetada, kütta rahva hulk üles, kõik nüüd teeme, oleme, läheme, kus juures Nagu me teame, hulkade mõtlemisvõime on küsitava väärtusega. Küll aga ei märka keegi, et tegelikult neid juhitakse. Ja kui keegi kuskil kerkib natuke kõrgema poodiumi peale, sinna see uks tuleb avada. Nad lähevad ja teevad seda, aga kas nad aru ka saavad, et nad selle juures... Oma hulga kaaslasi ka jalgade all surnuks trambivad. Vaat see on poolesaadik nagu filosoofiline kujundlik küsimus, kui kõik nad on veendunud, kõik nad usuvad, et ajavad õiget asja.
No selliste sündmuste valguses ei saa rääkida suurest ratsionaalsuse puhangust. Pigem vastupidi ja...
Kindlasti mitte võtta ratsionaalsuse puhang oleks pidanud olema enne, et seda sündmust ei tuleks.
Jah, täpselt.
Aga kui see on kellegi plaani vääramatu osa, strateegilise, mitte taktikalise, siis...
Ja, no psühholoogilise hulkasid tekitatakse ikkagi teadlikult. Ja see, kui sa seal hulgas midagi teed arusaamatult, miks ja mida sa teed, mis selle tagajärg on, see ei tähenda, et keegi teine ei omaks väga selgelt plaani sinu suhtes. Ja noh, alati, kus on tegemist sõjategevusega või sellise force majeure'iga, seal kutsutakse seda psühholoogist hulka, mis tekib nagu mitmepealiseks tondiks. No vanasti meil esivanemad nimetasid psühholoogist hulka siis tondiks. Tuletame meelde veel selle toreda paraleeli laulupeoga, mis on kõike muud kui Eesti sellisele algsele mõttele iseloomulik. Vanasti alati hinnati ja kummardati ratsionaalsust, autonoomsust.
Ja me oleme väga uhked, et oskame öelda, millal siis oli koorilaulu algus Eestis
no
ja see eestlasele omane regivärk, see läks.
Ja see kirjutati üle, täpselt. No, see on see klassikane kultuurikoodi üle kirjutamine ja hiljem me isegi ei tea, et nagu, mis see tegelikult siis oli. Nii et selliste sündmustega ja kaasneb tere hulk, psühholoogiste hulkade selliseid loomisi ja nende omavahelisi, kuidas öelda siis, jõuvõtmisi. Ja sellest ratsionaalset poolt me näeme järjest vähem. Aga no võt, õnneks on olemas inimesed, kes niisama lihtsalt ei allu sellistele sõjaga seotud psühholoogistele hulkadele, kes suudavad ka säilitada natuke sellist kriitikameelt ja vähemalt küsida küsimusi. Ja noh, ilmselt ka meie saade on üks selline saade, kus me saame, noh, meil ei ole ka vastuseid, aga me saame vähemalt küsida küsimusi ja võib-olla sõnastada mingisuguseid võimalikusi selleks, et mõista, mis siis järgneb nendele sündmustele, mis praegu on aset leidnud, kuhu see kõik viib. Ja noh, vaat siin korra oli juttu sellest, et kõiki neid asju ei saa vaadata mitte küsimuse alla, et kes saab kasu, vaid kelle maailma pildi või sellise maailma plaaniga mingid sündmused kõige paremini nagu korreleeruvad. Et saalt on ilmselt ka võibolla no, tarvis otsida põhjuseid, miks mingid sündmused üldse saavad alguse. Ja no eks siin neid plaane maailmas on ju tegelikult erinevaid. Ja no siin me ei räägi ju, eks ole mingisuguste riikide strateegiatest, vaid see on ikkagi väiksemate inimgruppide, üksikisikute ja teatud võibolla siis selliste klannide huvi ja nägemus tulevasest maailmast, siis postkapitalistikust maailmast. Ja noh, ega me täpselt ei teagi, kes need inimesed on, võibolla me oleme siin saates ka rääkinud, et 50% kõikidest maailma varadest kuulub täna otseselt või kaudselt 8 inimese kontrolli alla. Kahjuks mina ka nende inimeste nimesid ei tea, aga kui vaadata asjade noh, nagu sündmuste järgnevusi ja loogikaid, siis meil on võimalik sõnastada noh, vähemalt 3, enamasti rööldakse ka 6 sellist plaani, mis siis väiksematel gruppidel maailma arenguks noh, nii-öelda plaanis või mõttes on. Ja me tunneme need plaanid ära tegelikult naljakal kombel sümbolite ja värvide järgi. Et kui vaadata, millistel institutsioonidel lipuvärvi põhiline komponent on sinist värvi, siis need on enamasti need institutsioonid, mis on siis seotud sellise ühe plaaniga, mis on siis ultraglobalistlik plaan selline, mis näeb maailma ülikiiret muutust ühtseks terviksüsteemiks, rahvusriikide väga kiiret kadu ja noh, sellist kiiret liikumist siis totaalses kontrolli ühiskonda. Ja noh, kuulajatel on siis huvitav lüüa internet lahti ja vaadata, et kus need sinised värvid siis on. Ja muidu vaadata ka riikide lipuvärve, et milliste riikide lipuvärvides need sellised sinine ja valge ja punane siis kõik on. Et see räägib tegelikult sellist ideoloogilist, noh, nii-öelda aitab mõista, et millise ideoloogi alusel ühes või teises riigis parajasti valitsetakse. Nüüd teine selline plaan on siis teatud sellistel jõududel, kes opereerivad siin Euroopa mandril ja kelle siis sümbolites me näeme musta värvi. No siin on teatud religioossed liikumised seotud sellega, teatud vana selline, kuidas olla siis aristokraatia. Teatud jõud, kes siis finantsmaailmas toimetavad ja ka neil on selline globaalne plaan maailma muutmiseks, aga ilmselgelt sinised ja mustad oma vahel konkureerivad. Ja noh, siin on ka huvitav väike nüans, me oleme rääkinud Klaus Schwabist siin selles saates ja maailma majandusfoorumist. No võt, nende sümbolites me näeme musta sageli. Ja kui Vladimir Putin ja Klaus Schwab kohtusid, siis Vladimir Putin ütles ühe märgilise lause, ütles, et meil on üks veregrupp. Nii et,
ta ütles veregrupp.
Jah, no me oleme samast nii-öelda,
no, jah.
Samast tiimist.
Mitte geenidele ei vihjanud.
No jah. Jällegi ma ei tea, mida see tähendas, mida üks või teine inimene mõtles ühe või teise asjaga, aga lihtsalt see oli selline märgiline lause, mis no, pani mõtlema või vähemalt küsimuse esitama. Ja muidugi on olemas siis selline punane maailma projekt, mis on siis hiinlaste nägemus sellest, milliseks maailm järgnevate kümnendite jooksul või ka sajandite jooksul peaks kujunema. Ja kõik need plaanid sisuliselt on küllaltki sarnased, lihtsalt küsimus on, kes on hegemoon, kes on siis see, kelle plaan võidab, kelle juhtimise all kogu maailm hakkab uud ajastust liikuma. Ja no muidugi räägitakse ka, et see on tekevad kombineeritud värvid, ehk siis kui lisame näiteks punasele natukene sinist, tekib violetne, ehk siis on mingid grupeeringud, kes on siis edasi arendanud need asju ja näevad mingisuguseid.
No, see hakkab juba nii, et kujund hakkab elama oma elu.
Ja no võt, see on nagu üks selline teemade ning, mis kontekstis peaks ka täna Ukraina sõjasündmusi vaatama. Muidu huvitav on see, et kui vaadata sellised kõige olulisemaid sõjalisi, siis kuuma sõja sündmusi episoode, siis nad kõik leiavad aset ühel 3 Hiina siiditee trajektorist või koridorist. Et kui me vaatame Hiina ajaloolis sellist majandustegevust maailmas, siis loodi siiditee, mis läks üle siis kõrbete, liikus kuskile siia Euroopasse ja mingil hetkel toodi siia päris palju Hiina kaupu ja see kaubavahetus teenis mõlemat maailma osa. Ja mingil hetkel Hiina kaotas oma sellise positsiooni ja nüüd on ta need positsioonid taastanud ja Hiina on siis ehitamas 3 sellist koridori, millest üks on siis põhjakoridor, mis jookseb üle Kasastani, üle seal praeguse Venemaa. Osaliselt on sellega seotud Kaukaasia territooriumid ja muidugi Valgevene ja Ukraina.
Ja siin me peaksime muidugi vaatama natukene kaarti ka teistmoodi, nii nagu hiinlased seda ise käsitlesid, et keskpunkt ongi Hiina.
Ja
ümberringi jälle tuleb mõte selle peale, et Hiina müür on ju ehitatud nii, et tulistada oleks nagu kergem Hiina poole.
Ja. No ja see põhjatrajektoori siis teine ots peaks liikuma Saksa turule. Nüüd on olemas ka siis keskmine trajektoor, mis liigub sealt lõppkokkuvõtteselt Lähis-Idast läbi ja ka lõuna trajektoor või koridor, mis on siis meretee. Ja nüüd hakata vaatama panna kõik need sõjalised sellised konfliktid mingisugustele, noh, mingitele joontele, siis me näeme täpselt, et paiknevad Hiina siidi tee peal. No kas või näks Myanmaris oli seal sõjaväeline riigi pööre, aga Myanmar oli see koht, kus hiinlastel tekkis peaaegu juba võimalus liikuda otse siis Indi ookeani ilma, et ümber selle Tai sealt peaks sõitma. Ja no see paneb mõttesse jällegi, et ka Ukraina sündmusi peaks vaatama siis Hiina ja Ameerika Ühendriikide rivaliteedi kontekstis. No mis veel? Muidugi tekib alati küsimus Saksa ja Venema suhetest. Et seda on vaadatud jällegi läbi sajandite. Mingil põhjusel sakslased ja venelased kuidagi moodi nagu väga armastavad üksteist ja samal aega vihkavad.
Ja praegu oluliselt nagu midagi ei räägita. Ja siin Schröderil oli väike pahandus, aga lastest alles.
Ja noh, kui me vaatame Vene valitsajad siin lähiajaloos, siis ju noh, seal on kõik Saksa nimedega inimesed tegelikult, kes on siis venestanud.
Ja nimi on muudetud venelasele söödavaks.
Nii et praegu siis nende sündmuste valguses on näha, et millegi pärast on saanud pihta Saksa-Vene suhted. Ehk siis Vene energia no, võt, ei saa enam liikuda vabalt Saksa turule. Ja,
no samas saab ikka küll.
No jah, seal on
ja,
piirangud ja edasi. Aga noh, mingit osapoolt ilmselgelt väga huvitab, et Saksa ja Vene suhted saaksid tõsise tagasi löögi.
Gaasitress muidugi maha, sest siis saab Ameerikast LNG ja noh, laevad no, saavad liikuma.
Tekivad uued võimalused ja... just. Ja no Euroopa selles mõttes on olnud ju ka vaat selline ebamugav noh, nagu konkurents siin erinevatele osapooltele, nii et tegelikult peaks seda Ukraina sündmusi vaatama ka selle vaatanurgalt. Ja muidugi, noh, sa rääksid, kes saab kasu, noh, ilmselgelt saab kasu sõjatööstuskompleks ja kõikides riikides.
Seda kasu me ei saa käsitleda liht, noh, selle kõige lihtsa koelisema mõtle käigu alusel, et kasu tähendab, et mul on pangas raha. See kasu on ju, no vaadake inimesi. Tööviljakus on meil ju kasvanud möödunud sajandi alguses 1500 korda, inimkonna arv 4 korda. No miks me nii pikalt tööl oleme? Aga sellepärast, et ei tolgendaks tänaval ja ei mõtleks oma mõtteid. 9-5, kõik olgu tööl. Ja edasi siis kõik mingu poodi järjekorda. Edasi siis koju, sest tuleb jalgpall või mõni palli ninaga lükkamise mäng.
No täna on MMA selleks, mis nii-öelda inimesed toob teleka ette ja kõik vaatavad, kes saab seal kõvemat peksa ja kes vähem. Ja, aga no, võt kasum ei tähenda jah, või kasu ei tähenda alati rahalist kasu, vaid see tähendab ka...
See on hetkel planeedi vaos hoidmine.
Ja, see tähendab ka mingisuguse plaani võt, realiseerimist näiteks, mingi mõtteviisi valitsemist ja need asjad, seal on ka erinevad aspektid, mõju ja teatud selliste mõtteviiside võt, seal levitamine ja see on nagu natuke lai.
Mõtteviisid.
Ja muidugi sõjatööstuskompleksile lisaks on olemas üks tööstusaru, millest avalikult ei ole liiga palju räägitud. Ja see on korruptsioonitööstus. Et no me jah, loeme lehest, et me kõik võitleme korruptsiooniga, aga see korruptsioon leiab aset väga mitmel tasapinnal. Ja mul hea kolleeg just toi toreda sellise näite, et korruptsioon see on nagu mägi. Et tavaselt seal mäe all võideldakse korruptsiooniga, Ja see on selline noh, lihtne korruptsioon, kus seal näiteks selleks, et ma ei tea, mingit ehitusluba saada kuskilt, no eeldatakse, et mingi ametiisikule tuleks mingit hüve pakkuda ja siis hüve võimaldab natukene lihtsamalt kas mingist kadalipust sealt läbi saada, mingit dokumendid, mingit load saada.
Või oma eluajal veel see paber kätte saada.
Ja täpselt. Ja võt selle vastu võideldakse seal, meil kaapo tegeleb nende asjadega ja kuulatakse pealt kohalike omavalitsuste mingisugused seal...
Valitakse ohvereid
No ja võib olla seal ka mingi väike poliitiline võitlus taga, ma ei oska ütelda. Aga kui sealt mäkke pidi üles minna, võt seal hakkavad toimuma siis sellised korruptsiooninähtused, mida me lehest enamasti ei loe. No mingil hetkel on see riikide tasandil näiteks... No mingil hetkel tulevad pilved vahele ja siis tekib võt üks selline koht, kus pealpool pilvi on meil ilus päikese paiste ja seal kunagi päike sisuselt ei looju. Võt see on selline riikide ülene korruptsioon ja korruptsioonitööstus tegelikult on selline no, multimiljardi äri ja võt see on üks asi, mis kunagi ei lõppe, mis kunagi ei saa nähtavaks. Aga mis olulisel määral mõjutab maailmas toimuvid sündmusi.
Siia hulka võiks ju pakkida tegelikult seda me rahuga ka narkovärgil, sest kui Afganistanis no, ühel aastal toodi vist 90% toorainest sealt. Mõned aastad hiljem selgus, et maailma narkomahud Ja tootmine on suurendanud 20%, ikka 90% Afganistanist. Ja pole nagu kellegi asi. Nii ongi.
No aga hakata mõtlema, et kuidas see maht jõuab siis kuskil erinevatesse riikidesse, mis see logistika seal taga peaks olema.
No selle taga kõige loogilisem oleks, kui ma seda suurt süsteemi kamandaksin siis ainult diplomaatiline pagas.
Ja, või siis ja, näiteks tihti ka võibolla selline tööstusaru nagu on humanitaarabi. Et see on oma jätta selline huvitav nähtus tervesüsteem, kus lennukil lendavad sõjaväebaasidest kusagil kriisikolletesse sealt tagasi, nad ei läbi mingisuseid seal tolliprotseduuri ja nii edasi.
No sellest on isegi üks ilus film tehtud, no jah, sellest, vähemalt üks.
Sellest on nii mõnigi film ja vaat, see on üks selline teemade ring, millest eriti ei taheta rääkida ja inimesed, kes sellega tegelevad ja küsimuse küsivad, need kaovad kuidagi kiiresti ära.
Võtame väga lihtsa näite, mis on iga inimese silme all. Vaat see toiduaine, mida müüakse, on kahjulik. See teeb niimoodi, naamoodi, ärge lastele antki, nii nagu ma ei tea, 10 aastat tagasi viinereid, kus tuli ka üks reklaam, et meie viinereid võivad lapsed isegi 2 nädalas süüa. Ja kõik see on meie silma all. Meile toodetakse seda, me ostame seda, me õgime seda ja... Siis tuleb jälle mingisugune teate, see on väga kahjulik, ärge seda oske, no mõistus appi. Ja. Miks seda müüakse, kui see on meie riigile ja rahvale ja riigile kahjulik?
Juus on kellelegi kasulik.
Ja see keegi, kellele see on kasulik, on nii suur, et ega ei, meie väike riik siin sõbrad ei saaks meist aru, kui me selle ära keelaksime, eks ole?
No siin tuleb jälle füüsika mängu, et kui me tahame mingit asja liigutada, siis me peab olema selleks piisav mass ja kiirendus. Ja kui seda ei ole, siis ei tule välja.
Ei tule välja, jah. Aga praegu, kuidas sa kujutad ette, milline on see pilt, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, sest lõppude lõpuks me saame seda pilti vaadata ka sektorite kaupa. Need, kes põgenesid oma kodumaalt, keda täna võetakse suure hurraaga vastu, kus nad on 5 aasta pärast, ega ometi Saksamaal, kuidas meie suhtume neisse? Meil olid siin põgenikud Araabia maadest, no, enamalt teolt ikka
islamiusksed ja täiskarsklased, mitte kõik muidugi, aga näe, neid nagu ei sallitud. Kuigi seal oli täpselt samasugune rõve sõja kolle, no problema, peaks edasi.
Ja noh, inimesed aksepteerivad neid, kes on nende sarnased ja vaenavad neid, kes millegi poolest kas siis füüsiliselt või ideoloogiliselt kuidagi erinevad. Aga noh, muidugi on noh, kohutavalt kahju, et sellised sündmused mõjutavad nii paljud inimeste elu, rahvaste elu. Et
see just on... see ongi see, mille pärast peaks see nii nimetatud homo sapiens häbenema.
Absoluutselt nõus. Aga kuhu me jõuame? No väga raske on öelda, sest praegu on kõik võimalikused lahti ja kui me rääksime sinnedest erinevatest maailma projektidest, siis täna me ju ei tea, millinest projektidest saab olema nii-öelda võitja poolel. Ja noh, kui vaadata siin Vene Federatsiooni mingisuguseid, kuidas öelda, otsuseid, siis noh, tegelikult Venemaal kui sellisel ma ei ole kuulnud, et oleks selline globaalne plaan. Jah, on räägitud sellest, et Venemaale kujutatakse ette, noh, tahetakse saada tagasi selliseks suurriigiks.
Aga no seda räägitakse väljaspool Venemaad, aga kas nad ise ka teavad?
Mul on raske öelda, ma ei ole Venemaal viimasele käinud. Aga noh, see on üks selline, ta on ikkagi lokaalne vaade asjadele. Ja ma isegi ei oska ütelda, et kas on Vene inimeste või seal eliidi peast ärganud enda mõte, või on see siis tegelikult kellegi suure plaani üks osa, et täna ei oska ütelda. Seda enam, et kui me vaatame Vene riigis olulisi persoone, siis on kõik seotud kas mingisuguste, kes seal Malta oruduga, kes veel mingisuguste varjatud selliste võrgustikega. Et väga raske on tava inimesel selle info põhjal nagu arvata, et mis plaan siis tegelikuses on see, mida ellu viiakse. Nii et hea vastus on see, et ei tea, kõik võimalikused on võimalikud, aga ma arvan, et iga võimalikusega peaks olema kaasas ka meil noh, mingi väike plaan, et mida siis me ise teeme, mis on need teemad, mida siis ise ette võtta.
Ja kuidas see meie rahvus, keel ja kultuur püsima jääb, kas me selle peale, mitmenda punktina me selle peale mõtleme?
No see võiks olla meil esimene asi ikkagi.
Siin oli Mart Helme vinge kõne teemal, et Ukrainaga on ühel pool. No, nii või naa, elame, näeme. Eile pissin ma saate lõppu Žirinovski 1998. aasta kõne, kus ta käsitleb seda sama probleemi. Ukrainat kui tegelikult pommi, et see pomm tuleks Türgile anda kogu teiega. Ja eks need sealkandi segadused, need on nagu nad on. Ja võt lugu ongi selles, et kellelgi lõppude lõpuks peaks ju ikkagi olema ülevaade, mis seal tegelikult on ja mida sellest teha saab. Kas, kui tegemist on vasall riigiga, kas me võime öelda, et tegemist on riigiga?
No siin on jälle definitsiooni küsimus. Et,
ja ongi.
Ja. Aga milliseks piirkond kujuneb, on muidugi väga raske ütelda. Et ühes küljest, kui me vaatame seda massi, millega no, Vene jõud täna liiguvad Ukraina peale, no... Tuleb tõesti küsida, et mis on need tingimused, milliste ilmnedes ukrainlased suudavad säilitada enda noh, moel või teisel mingi ise seisuse. Teisest küllest, kui vaadata sellist ideoloogilist ja sellist noh, konseptuaalselt poolt, siis mitte kunagi varem ukrainlased ei ole olnud nii ühtsed, kui nad on praegu ühise valis
vahendusest. No, jummal oja mõtle, missugune oli Eesti laulupidu ja, siis, kui täpselt. See oli... Sinna mindi ainuüksi selle viimase laulu pärast.
Aga kurb tõsine asi on see, et ükskõik kuidas see konflikt ka ei lõppe, siis Ukraina alati jääb sõltuvusse ühest või teisest osapoolest.
No nii pidi, naa pidi. Eks sõjavõlad on sõjavõlad ja ma ei tea, Soome vist on maksnud mõlema sõjavõlad ära. Kas Venemaa ka mingi jutt nagu oli, aga see on praegu udune koht, nii et ärge midagi arvake. Ma ei tea, kuidas Eesti sõjavõlgadega on, kellele kuradile tõieti neid maksma peaks, võiks või andis midagi natuuras.
No eestlased on sellised head inimesed, nad annavad kõigile seda, mida küsitakse.
Eks ta umbes niimoodi võib olla küll, sest kus me, kes me ise väikesed lollid oleme, no ja tulemus me mõneti näeme täna ja kõige hullem on just see, et kui me nii ei tee, meie sõbrad ei saa meist aru.
Ja.
Aga mis sõber see on, kes mind sunnib?
Jah. No ja muidugi, kui vaadata veel, et kes siis sellest nende sündmusest kasu saab, siis moel või teisel tegelikult kõik osapooled, huvitaval kombel, välja arutud siis Ukraina rahvas. No hiinlastel on ilmselgelt huvi selles, et nende naaber Venemaa ei muutuks väga suureks konkurendiks.
Ja no arvestame sellega ka, et meil sedese tehased vist viidi välja ja Hiina tehased toodi asemele.
Ja. Teisest küllest Venemaa on Hiinale alati olnud selline tooraine maa ja siin mul üks tuttav saatis just Siberist pilt käies seal. Eks siis suured territooriumid on renditud täna juba hiinlastele ja seda maha võetud puud tuhandete ruutkilometrite ulatuses, vähe sellest ka muld on ära veetud, pumbatakse ära vett, et see on nagu täiesti tühi selline kõrb, mis jääb siis peale kasutust sinna Siberisse järele. Ja muidugi hiinlas ilmselt huvitab ka lääne osapoole niisugune reaktsioon, käitumine, mida nad ette võtavad. Ja hiinlasi huvitab muidugi eelkõige nende suhe Taiwaniga, et kätte saada siis need kiibitehnoloogiad, mis Taiwanil on olemas, mida hiinlastega ei ole, aga mida hiinlased vajavad enda siis tehisintellekti arendamiseks ja oma suure plaani, maailmaplaani realiseerimiseks. No ja praktiliselt, kui me vaatame ka lääne poole, siis nagu me siin juba vaatasime seal energeetika sõltuvus, konkurentsi.
Ühendriigid teevad väga ilusti, nende oma maal on võibolla isegi hea elada, kõigil kohe, kellel ei ole, see läheb kuhugi teisele maale sõtta ja no, kolooniad müttavad neid toita.
Ja. Nii et raske on jah ütelda, et mis täpselt, mis ajenditel mingid sündmused käivitusid, kuidas nad realiseeruvad, millised jõud on seal kas otseselt või varjatult oma mõju avaldamas. Noh, meil tava inimestel jääb üle lihtsalt vaadata uudiseid, aga just, et küsida ka neid küsimusi ja vaadata neid sündmuse just sellise maa tehiskaasase nii-öelda kõrguselt, et leida vastused, mis meid ees ootavad võibolla siis ühel hetkel.
Meid... Esialgu käib meil siin kaunikesti laste mäng. Noh, näed, me võime vaadata niipidi, naapidi, aga makroskoobi lehel istub kenasti punane rist. Ja ei tee teist nägugi, las ma siis istun seal. Seal on ju rahakogumise leht ja äkki tuleb sealt ka midagi. No, kas me võiksime, peaksime rääkima siin? Eetikast, moraalist, kristlikest väärtustest, millest me saaksime siin rääkida, mida on pakutud laiatarbe kaubana meie ütleme, Euroopa kandi rahvastele?
No rääkida võime ju kõigest. Küsimus on, et kas me neid asju ka praktikas näeme, kogeme, kas me rakendame neid printsiipe, põhimõtteid, väärtusi. Et no vaat sellised olukorrad teevad inimesed, muudavad inimesi. Nii et see, millest me oleme rääkinud rahuajal, eetika, kõlbelisus, sõjatingimustes muutub see kõik. Ja nagu me rääkisime siin alguses ka, et sõjaga kasneb alati selline mitmepealine tont, psühholoogine hulk hästi tugev, mis võtab kontrolli inimeste psüühika ja käitumise üle. Ja no eks meilgi on ju siin organisatsioone, kus töötavad Eesti inimesed kõrvuti ukrainlaste, vene inimestega, no sekka seal kuskil araabi riikidest, moslemi riikidest pärit inimestega ja no tegelikult need psühholoogilised hulgad hakkavad nii toimima, et nende inimeste vahel hakkavad tekkima ka siviilorganisatsioonis konfliktid ja me peaksime olema teadlikud nendest mõjudest ja mõtlema, et kuidas tegelikult me suudaksime ühendada oma jõud, et selles piirkonnas, kus me elame, me kõik suudaksime toimetungilla ja elada vähemalt sellist head ja õnnelikku elu?
Iseenesest see on kaunis kahtlane. Ja kui selle peale mõelda, siis ega see Siioni tarkade maailma valitsemise kava, ega see ei olegi nii hull, nagu ütles Anton Sandor Lavey mõnuga, et mis siis sellel häda on?
Tõenäoliselt muutub paljud inimeste elu turvalisemaks, võibolla on võimalusi vähem, aga kindlasti see on üks võimalus maailma.
Teeme tipa-tapa, läheme tehisintellekti kanti ja mõtleme tehisintellekti seisukohalt. Mida tähendaks kas või lause, kunagi pole hilja? Mida inimeste puhul saaks öelda ainult see, kes on surematu?
Just. Nii ongi, jah. Et mõned asjad on väga pika sellise plaaniga ja mingid lühiasjad tagaselöögid neid ei häiri. Aga meie elu on lühike ja meie peaksime mõtlema, kuidas oma elu ikkagi kvaliteetselt elada.
Me peaksime tunnistama ja surma olemasolu ja seda, et ta on meie arengu tipp ilmselt. Tundub küll võibolla, et ja alates teatud vanusest on tegemist taandarenguga, aga eks taandarengu jaoks peab ka teatavaid eelsoodumusi olema või mida sa siin ütled. Ma arvan, et me võiksime hakata vist oma saadet kokku võtma. Seekord võiks siia saate otsa veel tsiteerida ka klassikuid. Võtsin lahti praegu. Nii kõneles Mikael Hakim. Aga kui nad ka oleksid surnud, rõõmupisarad silmis ja laulud suul, ei tõestaks see kuidagi, et nende usk õige oli. Sest kuidas saab inimene usu eest surres tõestada, et see usk õige oli? Kõige rohkem võib ta tõestada, et tema usk oli tugev ja kindel ning rahuldas teda ennast surmaani. Aga mitte seda, et see usk oli teiste usus parem või teised samal kombel uskuma peaksid. Ei. Olles end jäägitult avanud ja ise endaga tuttavaks saanud, näib mulle, et inimene oma usu ees surres ei näita üles muud kui suurt enesearmastust ja jonnakust, veendununa, et just temal oli tingimata õigus.
Jah. Ilusad sõnad, mulle meenuvad veel Stalini sõnad, et on olemas ettekujutuse jõud ja on olemas olukorrast tulenev mõju jõud ja olukorrast tulenev jõud on alati suurem kui ettekujutuse jõud.
Aitäh, Margo Salviste! Ja meie püha sõda läheb edasi.
Liivakast ei lihtsalt liivakast Siin on lossid mäed ja metsapõu Ja märrüülite varanduse last Mäng, mäng, mäng On väikese inimese töö Mäng on väikese inimese töö Väga väga tõsine Mäng, mäng, mäng On väikese inimese töö Mäng on väikese inimese töö Väga 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 murelik Taevakum, hõbe sulgi kannab kakadu Ahvenas mu järves pole tum Aias kasvab ahvi leiva puu Mäng, mäng, mäng On väikese inimese töö Mäng on väikese inimese töö Väga väga tõsine töö Mäng, mäng, mäng On väikese inimese töö Mäng on väikese inimese töö Väga 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 mure Thank you. väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö. Väga-väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö. Väga-väga-väga murelik. Seni kaua, kuni kestab mäng, siin ma vägevaks ja suureks saan, ainus mure on söömine ja säng. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga-väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö. Mäng on väikese inimese töö, väga-väga-väga murelik.
Saade on salvestatud 2022. aastal.